Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro. Lepo zdrav tudi vsem, ki nas spremljate sliko prek Facebook prenosa, video prenosa, torej radio.ognisce.si. Današnjo zdravstveno svetovalnico pa bomo namenili revmatičnim boleznim, ki so seveda zelo raznolike, porajajo mnogo vprašanj in tudi kar veliko ljudi se srečuje tako ali drugače z njimi. V našem studiu lepo pozdravljam profesorja doktorja Matijo Tomšiča, revmatologa z kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana. Dobro jutro, lepo pozdrav.
Dobro jutro.
Mogoče za začetek, profesor Tomšič, vseeno o aktualnih razmerah, ki seveda zadevajo tudi vašo bolnišnico Petra Držaja. Kako se srečujete zdaj trenutno z razmerami in jih obvladujete, še sprejemate bolnike?
V bistvu smo pri nas na kliničnem oddelku za revmatologijo se organizirali na ta način v prvem valu, da smo bolnike pravzaprav aktivno klicali dan, teden dni pred pregledom, in če so bila njihova bolezen umirjena, smo jih prenaročili, ostale pa, ki so imeli težave, smo jih pogledali. Zdaj smo se organizirali tako, pravzaprav, da vse bolnike, ki so naročeni v ambulanto, pregledamo, s tem, da je čas naše ambulante, če je bil prej recimo od 7 do 3, je zdaj moj delovnik od 7 do 5, pol 6, ampak v tem času pogledamo prav vse bolnike, ki so bili v bistvu naročeni na pregled, in s tem zagotavljamo popolnoma dostopnost revmatologa tudi v teh časih. Poleg tega pa je ves čas krize, tako v začetku kot zdaj, pravzaprav delovala tudi urgentna revmatološka ambulanta, tako da za vse bolnike, ki imajo res hude težave z vnetno revmatično bolezen, je bil pravzaprav dostop do revmatologa relativno enostaven. Ne rečem, da je enostaven dostop do družinskega zdravnika, trdim pa, da tisti, ki so prišli do družinskega zdravnika in imajo vnetno revmatično bolezen in je to prepoznal družinski zdravnik, so bili napoteni pač v urgentno revmatološko ambulanto in so bili naslednji dan pregledani.
Se pravi, preprosto rečeno, ko so prišli do napotnice, so lahko prišli do vas brez težav.
Tako, če šlo za urgentno stanje, ja. Absolutno od danes do jutri, seveda ne med vikendom, to se pravi ne soboto in nedeljo, pač pa med delovnikom. Drugače smo pa vse bolnike, ki so bili naročeni v ambulanti, proaktivno klicali in zdaj pravzaprav vse pogledamo, ki so naročeni.
Ob seveda upoštevanju vseh ukrepov za vas, verjetno to dodatno obremenitev, tudi časovno?
Seveda časovno obremenitev, poleg tega je treba prezračiti ambulanto za vsakim bolnikom, potrebno je razkužiti od fonidoskopa do naprave za merjenje krvnega tlaka, stola, mize, kljuke. Tako da to nam je zdaj prišlo nekako v kri in to naredimo pač v 5 minutah in je pa seveda zaradi tega se čas obravnave nekoliko podaljšal in zaradi tega smo tudi potegnili pač delovni čas.
In upajmo, da tudi ob teh razmerah, v katerih smo, tako ostane, ne?
To bi si v bistvu zelo želel, ker so ti bolniki, ki prihajajo k nam, imajo v resnici resne revmatične bolezni, zdravimo jih z celo paleto zdravil, ki na nek način ovirajo imunski sistem, s tem pa v bistvu bolnike na nek način zdravijo in jim omogočajo, da praktično popolnoma normalno živijo kljub resni bolezni. In seveda bi si želeli, da bi tak način dela ostal tudi vnaprej. Nismo pripravljeni, seveda pa glede na situacijo in glede na odloke, ki bo sprejela vlada, se bomo pač mogli na nek način prilagoditi. Dejstvo pa je, da bomo tudi, če se bomo prilagodili, še naprej proaktivni in bomo mi klicali bolnike, kako se počutijo in če rabijo pomoč, in tiste, ki bojo rabili pomoč, bomo pa nedvomno pregledali.
Mislim, da smo za to lahko kar hvaležni. Sicer pa teh bolnikov ni malo. Z revmatično boleznijo živi v Sloveniji po podatkih med 40 in 60 tisoč ljudi, bolnikov z revmatizmom pa je približno 230 tisoč. Lahko pojasnite to razliko?
Ja, v bistvu je teh prvih, govorimo o vnetni revmatični bolezni, to je prav okoli 40 tisoč je teh bolnikov, ki imajo v osnovi je vnetje v ozadju te njihove revmatične bolezni. In s temi bolniki se pravzaprav mi prvenstveno ukvarjamo. To so nekatere bolezni, recimo, ki so bile včasih smrtne, recimo določena bolezen, ki se reče granulomatoza s poliangitisom, še 40 let nazaj, so vsi umrli v 4 mesecih, a ne? Zdaj pa praktično vsi preživijo 10 let. A ne? Potem se ukvarjamo z bolniki, recimo, ki imajo kot je reumatoidni artritis, ki imajo izrazito hudo vnetje sklepov, ki so bili včasih v 10 letih vsi v invalidski penziji, so imeli 10 let krajšo življenjsko dobo, zdaj pa praktično enako dolgo živijo in opravljajo lahko enak poklic s finimi gibi, kot so recimo kirurgi, kljub tej bolezni. Ne? Tako da s temi se mi prvenstvom ukvarjamo, za teh 230 tisoč, to je v bistvu 10, 11, 12% populacije, pa zraven prištevamo tudi reumatizem, ne, ki je vezan z leti. Zaprav z leti praktično vsi dobimo osteoartrozo, kot se nam na nek način spremeni koža, hormoni, pa zobje, pa ne, vse v telesu se spremenijo, tudi sklepi, a ne? In te bolezni se reče osteoartroza, a ne? Ki je pred 25 letom praktično ni, potem pa z leti linearno narašča in seveda pri 50 letih jo ima praktično 80% populacije. In zaradi tega je pač ta številka 230 tisoč kar visoka. Ja.
Torej bi lahko rekli, da je to najpogostejša, je to revmatična bolezen?
Je, v bistvu osteoartroza je revmatična bolezen, se spremeni v bistvu sklepane, pogosto se naredijo taki kostni izrastki in ko ti kostni izrastki rastejo, v bistvu mal poteknejo po kostnico, ki je kar občutljiva in zato seveda boli. Poleg tega je ta kostni izrastek tudi tujek, ko raste in se uriva v mehka tkiva, draži malo in lahko povzroča vnetje, ampak v nekem trenutku se ta kostni izrastek ustavi in potem tudi vnetje v okolici praviloma izveni in se čez čas v bistvu bolečine celo zmanjšajo. Je pa za bolnika, ki prej ni imel težav, potem pa se začnejo težave, to zelo neprijetno, bolniki so ponavadi zelo zaskrbljeni, ampak v principu to bolezen dobro zdravijo v bistvu družinski zdravniki in te ponavadi niti ne pridejo do revmatologa ali pa ne v tako velikem številu. Pridejo še občasno, ne, včasih je težko ločiti te dve bolezni, vnetna pa osteoartroza, ampak večinoma se zdravijo pri družinskem zdravniku in v resnici nekega zdravila, ki bi zavrl to bolezen, ne poznamo.
Kaj pa trganje po kosteh, ki je tudi običajno potem v tem tretjem življenjskem obdobju ob teh vremenskih spremembah, kam sodi ta težava?
Ja, praktično vse te bolečine ponavadi uvrščajo v revmatične bolezni, so pa seveda lahko zelo različnega izvora. Ne? Prvič smo rekli, da se spremeni sklepa. Ne? Poleg tega se spremenijo tudi tetive. Namreč v teh tetivah, to so iz mišic se gre, se združijo vlakna v tetivo in te tetive se potem priklopijo na kost, urastejo v kost, tako kot korenine od drevesa, ne? In na teh mestih z leti prihaja do večjih vnetij, v te tetive se dostikrat kalcinacije na ložijo zaradi mikropoškodb, ki smo jih bili deležni med svojim življenjskim obdobjem in te kalcinacije so občasno vnamejo in so zelo, zelo boleče. A ne? Potem imamo tudi okoli sklepov sluzne vrečke, okoli tetiv so sluzne vrečke, ki se občasno vnamejo in so zelo boleče. Tako da so razlogi zaradi bolečin seveda v okolici sklepov in kosti lahko zelo, zelo različni in seveda bolniki tudi na nek način zelo drugače interpretirajo te težave, kot je bolečina, kot da bi mi trgal meso od kosti, bolečine po kosteh.
Pikajoča bolečina in tako.
Pekoče. Skratka, zelo različno, zelo, zelo, bi rekel, pester je ta slovar, ki ga pač bolniki uporabljajo, da opišejo te svoje težave.
Bi lahko rekli, kdo je bolj podvržen tovrstnim težavam? So kakšni?
Zdaj, če gremo k najbolj pogosti vnetni revmatični, mislim, k osteoartrozi, ki ni vnetna revmatična bolezen, v resnici imajo bolj pogosto ženske, v resnici začne bolj pogosto po začetku menopauze, seveda pa niso moški nič izključeni, tukaj malo številčna je razlika, poleg tega so pa določene vnetne revmatične bolezni, ki so bolj pogoste pri ženskah, pa skor večina so bolj pogoste pri ženskah, kot je reumatoidni artritis, sistemski lupus eritematozus, so pa določene, so pa malo bolj pogoste pri moških, kot je recimo aksijalni spondiloartritis, še posebej ankilozirajoči spondilitis, tako da je malo te, bi rekel, razlike po spolih, pa tudi nekatere se pojavljajo recimo izrazito v rodnem obdobju za ženske, recimo lupusa, ne? Druge se pa izrazito pojavljajo po 50. letu starosti, kot je gigantocelični arteritis in jih pred 50. letom starosti ni. Nekatere so pa čez celo obdobje, kot je recimo IgA vaskulitis, se lahko pojavi pri majhnem otroku, pa tudi pri 90-letniku.
Spremljate zdravstveno svetovalnico, spoštovani poslušalci. Naš gost je reumatolog, profesor dr. Matija Tomšič. Seveda ste povabljeni k sodelovanju s svojimi vprašanji. 0-1-512-10-00. Lahko opustite svoje vprašanje, če nas spremljate preko video prenosa tudi na našem Facebook zidu. In seveda nadaljujemo s tematiko. 12. oktober je bil, profesor Matija Tomšič, svetovni dan revme, ne, oziroma bolnikov, ki živijo s to boleznijo. Poudarili ste, da gre za kronične bolezni, ki trajajo skozi vse življenje. Bolniki lahko danes živijo z njimi tudi vse življenje, seveda pod določenimi pogoji. Eden od njih je zgodnja diagnoza. Kaj pripomore k tej hitri diagnozi in kako morda lahko bolnik sam pomaga pri tem?
Bolnik more priti do zdravnika, to je osnovno, ne? Ker zdravnik, saj pri nas je sistem tak, da bolnik ne more sami do reumatologa, ampak more v bistvu dobiti napotnico. In mislim, da je zdaj seveda v teh COVID časih je nekoliko drugače, da je bila drugače pa izjemno dobra dostopnost do zdravnikov družinske medicine in oni praviloma dobro prepoznajo to vnetno revmatično bolezni. Nekatere je skor nemogoče zgrešiti, ker so sklepi tako tekli, da lahko določene stvari vidiš že na 2 metra. In taki bolniki v resnici pridejo zelo, zelo hitro do revmatologa v Sloveniji. Jaz bom govoril bolj za to osrednje slovensko in gorensko regijo, ki jo pokriva naš klinični oddelek. Seveda so pa druge recimo revmatične bolezni, ne, kot je novo nastal glavobol, je lahko ena izmed razlogov, če je oseba starejša kot 60-70 let, ne, ima lahko eno ne tako zelo redko bolezen, ki lahko vodi do oslepitve. Ne, in v bistvu,
se začne s glavobolom?
Ja, začne se s glavobolom. Ne glavobol, ki ga prej niso imeli, pogosto si lahko tukaj ob temenu oziroma nad levo in desno ob čelu zatipa eno žilo, ki je relativno debela in lahko občasno tudi na pritisk boleča in na krvi mora biti vnetja. Ne? In ko smo analizirali za 8 let nazaj, koliko časa traja recimo, da bolnik s tako relativno redko boleznjo pride do revmatologa, smo videli, da je to v 30 dneh po začetku težav, kar je res, res hitro tudi v primerjavi z Zahodno Evropo.
In je pomoč v tem primeru možna, kako se rešuje?
Ja, seveda, pri nas se naredi v enem dnevu vsa diagnostika in bolnik dobi zdravilo in naslednji dan je glavobol mimo. Je pa res, da to zdravljenje potem traje približno 2 leti, ampak ja, oslepito imamo zdaj bistveno manj, kot jih je bilo v preteklosti.
Seveda, ta glavobol, številni so vzroki zanj, je verjetno specifičen, da ne bo zdaj koga zaskrbelo?
Seveda, praviloma se začne, kot sem rekel, po 50. letu, praviloma pa po 60. letu starosti, a ne, je kar tako ustrajen in na običajna zdravila ne odreagira.
Ne je zgolj občasen.
Ne. To se začne in potem se začne in traja in traja. In to je nekaj čist posebenega, kar ljudje pravzaprav prej niso doživeli. In lahko se pridruži tudi temperatura, splošno slabo počutje, neješčnost, hujšanje. In kot sem rekel, če so krvne analize, teh osnovne krvne analize, ki jih naredi družinski zdravnik, kot je sedimentacija eritrocitov in reaktivni protein C, ne, če sta te dva normalna, potem je ta bolezen izključena, mora biti povišana. In to družinski zdravniki dobro vejo in take bolnike v resnici takoj tudi napotijo k nam in bolniki so v istem dnevu tudi pogledani in se začne tudi zdravljenje isti dan.
Zdaj bi vas prosil, da si kar nadenete slušalke. Imava namreč že 2 poslušalki s svojima vprašanjima. Najprej dobro jutro, gospe Renati, lepo zdrav v zdravstveni svetovalnici.
Dobro jutro. Prosim, jaz bi rada vprašala vašega zdravnika. Imam osteoporozo in me tako trga po gledi in boli koleni, pika, zvoter in vse. Pridijo pa dnevi, ko me sploh neč ne boli.
Ja, in vaše vprašanje je?
Ja, kaj bi dala? Kaj bi rabila?
S čim bi si pomagali?
Kaj bom naredila?
Ja. Ja, dobro, hvala za vprašanje, gospa Renata.
Gospa je verjetno mislila na osteoartrozo, čeprav je rekla na osteoporozo. Osteoporoza praviloma ne boli, razen ko so zlomljena vretenca ali pa kakšen del kosti, drugi recimo vrat stegnenice, takrat boli drugače. Ne, pri osteoartrozi pa je drugače, to pa pogosto boli, ne pa vedno, kot je gospa tudi povedala, da je včasih povsem brez težav. Zdaj, v osnovi je tako, da prvo zdravilo, ki ga svetujemo, so zdravila, ki praktično nimajo nekih neželenih učinkov, če se jemljajo v primernih odmerkih. Eno od takih zdravil je recimo Lekadol ali Daleron, to je v osnovi paracetamol in v Sloveniji v bistvu praviloma poddoziramo ta zdravila. A ne? Dnevni, varen dnevni odmerk teh zdravil je 3 grame dnevno. Ena tableta je pa 500 mg in praviloma vzamejo eno ali dve tablete in rečejo, to mi pa nič ne pomaga. Ampak, če bi pa vzeli recimo 6 tablet na dan, po 500 mg, to zapravo, da je maksimalni odmerk 3 grame, pa dokaj velikem odstotku bolniku to zdravilo dobro pomaga. In jemlje se ga toliko časa, dokler boli. Če recimo boli 3-4 dni, 5 dni, potem je pač te ni treba jemati.
In potem se lahko preneha za čas, ko ne boli.
Tako, in potem, ko ne boli, se to zdravilo pravzaprav ukine. Potem so pa zdravila, ki so v drugi kategoriji, a ne, to so pa protivnetna nesteroidni antiromatiki in ta zdravila, kot so recimo poslušalci najbolj poznajo verjetno brufen, naklofen, naprosin, movalis, cela paleta teh zdravil je. Tukaj se je pa nekaj več omejitev, če so recimo bolniki, ledvični bolniki, so to neprimerna zdravila, če to imajo srčno popuščanje, to ni primerno zdravilo. Če imajo zdravila, ki bi na nek način se upletajo v strjevanje krvi teh bolnikov, je tudi veliko, tudi niso najbolj najbolj primerna, oziroma so celo na nek način prepovedana. Ne? To zapravo, če je drugače bolnik zdrav in ima osteoartrozo in nima ledvične odpovedi, nima srčnega popuščanja, nima zdravil za protistarjevanje krvi, so ta zdravila tudi zelo relativno varna in v bistvu se tudi jemljajo praviloma krajši čas, 1 do 2 tedna, včasih 3 tedne in se potem s temi zdravili prekine. Zdaj, če imajo pa bolnike recimo težave s koleni, so pa nefarmakološke metode, kot je recimo intenzivno jačanje stegenskih mišic. Ampak to v Sloveniji ni posebej popularno, je pa to zelo učinkovito, recimo pri artrozi kolen, ker močne stegenske mišice zelo, zelo razbremenijo koleno. In če imate močne stegenske mišice, boste odložili pravzaprav čas, ko bo potrebno vstaviti endoprotezo, po drugi strani bojo pa težave bistveno manjše in tudi manj bolečin, ampak si je treba vzeti približno pol ure časa
na dan,
dnevno, a ne? In tega časa praviloma Slovenci nimamo.
Ker imamo glukozamin. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Jaz svojega mnenja nimam, povzemam pa lahko pravzaprav priporočila, po katerih se ravnamo reumatologi in recimo Ameriško reumatološko združenje odsvetuje zdravljenje z glukozaminom, razlog, ker ni prav nobenega dokaza, da je zdravilo učinkovito. Ne? In v bistvu medicina, ta uradna, vedno deluje na področju dokazov. Če imaš ti trdne dokaze, potem bolnika zdraviš s tem zdravilom. Če bolnik so tako bolj srednje močni dokazi, potem je to opcijsko. Kadar pa absolutno ni nobenega dokaza, da je zdravilo učinkovito, a ne, potem pa saj Ameriško reumatološko združenje to tudi jasno pove in v bistvu odsvetuje. Sej ne bom rekel, da je glukozamin nevarno zdravilo. Ampak jaz doskrat bolnikom rečem, a ne, lejte, kupite si rajš kilo sadja ali pa zbirajte denar pa pejte za par dni v toplice namesto tega. Tako, ne, ker je sicer škoduje, ne, razen...
Tega, da je denarnica tanjša.
Tako.
Dobro, greva k naslednjemu vprašanju poslušalki Tani, ki nas že nekaj časa čaka. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Izvolite, vaše vprašanje je...
Jaz bi doktorja rada vprašala, ker jemljem zdaj že 2 leti metotreksat, če je to potrebno kaj prekineti, ali je to dovoljeno in zdravo, da ga redno uživam. Imam namreč reumatoidni artritis.
Dobro, hvala za vprašanje.
Metotreksat je staro in izjemno učinkovito zdravilo. Pred leti sem se pogovarjal z otroškim ortopedom in on ve povedati, kjero leto je prišlo metotreksat na tržišče in so ga začeli uporabljati pri otrocih. Od takrat dalje namreč skoraj ni bilo več potrebno ustavljanje endoprotez, kolkov in kolen pri otrocih z juvenilnim idiopatskim artritisom. Tako da je metotreksat v bistvu osnovno zdravilo za zdravljenje večjih bolezni in tudi za reumatoidni artritis. In če je bolezen s tem zdravilom umirjena, da bolnica recimo nima več vnetja, potem se to zdravilo jemlje na dolgi rok. To zdravilo je na dolgi rok varno, če bolnica redno kontrolira kri. Recimo, če je že nekaj časa na tem zdravilu, je to dovolj 3-4krat letno in če so izvidi v redu, potem je to zdravilo varno. Kar je edino v zadnjih časih, v zadnjih letih bolj se poudarja, pa mi smo pravzaprav to že prej delali, če recimo začnemo z odmerkom 15, pa dvignemo na 20, pa dvignemo na 25 mg, potem, ko se bolezen umiri, poskušamo odmerke znižvati do tistega najnižjega odmerka, ko je bolezen še vedno umirjena. To se pravi, iz 20, 25 gremo na 20, iz 20 gremo na 15 in če je bolezen še umirjena, se v dogovoru z bolnikom dogovorimo, da gremo recimo na 10 mg en dan v tednu. V dogovoru z bolnikom pa zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu mi ne znamo napovedati, pri katerem bolniku se bo bolezen poslabšala, če bomo znižali odmerk metotreksata ali pa kjerkakoli drugega zdravila. In nekateri bolniki se tako bojijo zagona bolezni, da v bistvu ne želijo nižanja odmerkov zdravil, kar prav je bilo prehudo, da bi šel še enkrat pravzaprav čez to fazo. So pa seveda bolniki, ki menijo, da so to kemikalije, ki jih uničujejo in želijo čim prej znižati na najnižji možni in seveda iščemo tukaj neke kompromise in kot sem rekel, največkrat v dogovoru z bolnikom naredimo tako, da je za bolnika v redu in jih tudi upozorimo. Lejte, možno je, da bi znižali, ste že 2 leti v popolnem mirovanju, jaz vam ne morem zagotoviti, da bomo ob nižanju obdržali umirjeno bolezen, bi pa jaz na vašem mestu to vseeno poskusil, če se bo pa težava poslabšala, se pa slišimo in bomo potem naprej ukrepali.
Tako, hvala za odgovor, gospe Tanji in lepo zdrav gospe Cvetki. Dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav obema. Eno prošnje imam. Vse sklepe na prstih, na rokah imamo dobeljene. Zdravniki pravijo, reumatoidni artritis, nek se ne da pomagati. Ali se res ne da pomagati?
Zdaj, a lahko vprašam samo, a so to čvrste zadebelitve?
Kar, ja. Samo nekatere, potem se pa kakšen členek, tako da postane bolj rdeč in se bolj zadebeli, pa se čez nekaj časa umiri, ampak ja, kar trde zadebelitve.
Ja. Ja, gospa nima reumatoidni artritis, gospa ima osteoartrozo in to je točno ta razvoj bolezni, ki sem na začetku povedal, a ne? Tam, ker je rdeče in boleče, še ta, bi rekel, je malo vnetja in ta kostni zrastek raste in v bistvu malo potegne po kostnico, malo vnetja sproži, potem pa, ko neha rast, v bistvu se pa vnetje umiri in se čuti prav kostni izrastek, to je čvrst izrastek in to ni reumatoidni artritis, to je osteoartroza. Zdaj, če bolnica gospa, če gospa nima nekih, bi rekel, kroničnih bolezni, ki sem jih naštel že prej, kot je ledvična odpoved ali pa neke krvavitve iz prebavil pred leti, pa zdravilo, ki v bistvu zmanjšujejo starevanje krvi, a ne? Potem je v tej fazi, ko je sklep mal rdeč in bolj boleč, predlagamo nesteroidni antiromatik za dobo 2 do 4 tedne in potem v bistvu praviloma težave se umirijo.
Hvala lepa, gospa Cvetka, za vprašanje.
Jo, ne bili se pa ostanejo potem.
Ja, te kostni izrastki so nam pa potem dani in jih moramo pravzaprav z njimi živeti
naprej.
Hvala.
Tudi vam za vprašanje in še gospa Vladka čaka kar k naslednjemu vprašanju naše poslušalke. Pozdravljeni. Se slišimo, gospa Vladka? Dobro jutro.
Ja, dober dan.
Dober dan. Izvolite.
Lahko postavim?
Izvolite, čakamo.
Ja, pozdravljena, gospod profesor in vi voditelj. Imam pa sledeče vprašanje. Imam diagnozo reumatoidni artritis. Sem pa v fazi čakanja preiskave v bolnici Petra Držaja za kapilaroskopijo. Od decembra meseca prvič sem imela preiskavo naročeno 22. aprila. Takrat sem tudi vprašala, če lahko pridem, sem prišla tja, vendar samo do vrat so me zavrnali zaradi te korona epidemije. Zdaj imam pa datum 15. novembra. A jaz lahko pričakujem poziv na to preiskavo?
Kapilaroskopija ni neka nujna preiskava, a ne? Še posebej ne pri bolnikih z reumatoidnim artritisom. Verjetno je napotnega reumatologa zmotilo neko dodatno anamnestični podatek o pobledevanju prstov ali pa nekoliko zadebeljena koža, ne vem točno kaj. Ampak
ja, zadebeljeni prsti, bolečine in se je zdravnica iz bolnice Slovengradec, Potočnik Poceljeva, odločila za še to mnenje.
Ja, v bistvu glede na korona situacijo ne morem zale čist nič obljubiti, ker je to v resnici nenujna preiskava. A ne? To ni preiskava, ki na nek način rešuje življenja, a ne? In se da tudi brez te preiskave, bi rekel, dost korektno postavljati diagnozo. Edin, kar lahko rečem, je to, da se bo z naše strani narejeno čist vse, da bomo bolnike, ki jih pač nismo uspeli prej pogledali, čim bo to pač mogoče. Govorim pa pač za te nenujne preiskave. Tudi recimo diagnostika Sigrena nam je zastala, zaradi tega, ker tam ljudje zbirajo slino 15 minut in v slini je veliko virusa, smo to preiskavo seveda nehali. Tudi pri kapilaroskopiji, kot sem rekel, ki ni neka urgentna preiskava, je sta z bolnikom, pravzaprav zdravnik in bolnik relativno blizu, ker to se dela pač za eno sondo in se gleda pravzaprav obnohtno tkivo. A ne? Tako da v bistvu malce bomo mogli obnašati v skladu z COVID-om, po moje pa so vse ti bolniki, ki so bili odpadli, imamo spisek teh bolnikov in jih bomo poskušali, ko se bojo stvari vsaj malo izboljšale, seveda čim hitreje pogledati.
Hvala za pojasnilo.
Ja, ker je zdaj problem v tem, da jaz v bistvu čakam tudi na, mislim, zdravnica čaka na to mnenje, da mi potem postavi zdravila za to bolezen, ker imam grozne bolečine. Jaz zdaj nič praktično nimam.
Gospa,
dobila sem samo injekcijo medrola, ker je bilo takrat pač tako hudo, je rekla, zdaj pa pričakujem tole mnenje in se bova do konca dogovorile. Zdaj je mesec oktober, bila sem pa konec decembra pri zdravnici na pregledu.
Gospa, zdaj še enkrat, a ne, ta preiskava kapilaroskopija je predvsem pomembna pri odkrivanju bolezni, ki se reče sistemska skleroza. Sistemska skleroza ima pa ekstremno redko, ni pa čist izključeno, pridruženo tudi vnetje sklepov. Ne? Zdaj, če jaz prav razumem, imate vi vnetje sklepov in doktor Potočnikova vam more pomagati, ne glede na to, ali je dobila ta izvid ali ni. ker to ni izvid, ki bi ključno odločal pri diagnozi artritisa. Če vam je depomedrol pomagal, potem ste imela verjetno vnetje sklepov in predlagam, da se ponovno obrnete na dr. Potočnikovo in verjamem, da vam bo pomagala.
Dobro, hvala lepa za odgovor. Zdajle smo že blizu konca po času. Zato za zaključek, profesor Tomšič, še vprašanje v povezavi z aktualnimi razmerami. Vemo, da so zdravila za revmatske bolezni številna in da tudi to lahko poudarimo v Sloveniji dostopna, kar ni povsem samoumevno. Ne? Kako je zdravili v povezavi, no morda narediva to sporednico z razvijajočimi zdravili za COVID oziroma novi koronavirus?
Vaša ugotovitev in tega se večina Slovencev pravzaprav ne zaveda, je, da so zdravila in to zadnja zdravila, ki pridejo na trg v Sloveniji, hitro dostopna, in da so seveda za uporabnike v bistvu brezplačna, kar v večini držav Evropske unije, da ne govorim o Ameriki, pravzaprav ne drži. Tam morajo vendarle še nekaj prispevati iz žepa. Ne? Kar se tiče pa zdravil, ki jih uporabljamo v revmatologiji, se pa nekatera med njimi uporabljajo tudi za lajšanje citokinske nevihte, ki se pojavi pri bolnikih, pri nekaterih bolnikih, ki so okuženi z virusom, ker sam virus v bistvu ne ubija, pač pa reakcija telesa na ta virus. In tem reakciji se reče citokinska nevihta in zaradi tega, ker nekatera zdravila iz področja revmatologije lahko lajšajo simptome te citokinske nevihte se uporabljajo tudi za zdravljenje bolnikov z okužbo s COVID-om, ki imajo to citokinsko nevihto. Niso pa to zdravila, ki bi vplivala na replikacijo virusa in zmanjšala breme virusa, ki ga imamo v telesu, to so pa druge vrste zdravila in to niso povezane z aromatičnimi boleznimi.
Vseeno lahko rečemo, da tudi področje reumatizma zdaj sodeluje na nek način z iskanjem odgovora na to nevihto in vse skupaj. Ne?
To pa ja in tudi bi rekel čisto od prvega vala naprej smo bili v navezi z infektologi, ker mi imamo pač s temi zdravili res veliko izkušenj in smo se, posvetovali in poskušali najdeti pač boljšo obliko za zdravljenje teh bolnikov z okužbo COVID in s citokinsko nevihto.
Zdaj pa res čisto za konec, nič nisva povedala o preventivi in zdravem življenjskem slogu, o tem veliko poslušamo, pa vendarle, ali je kakšna preventiva za, dotaknila so se na začetku najbolj pogoste revmatične bolezni, revmatizma, kako torej živeti, da saj omilimo ali pa zmanjšamo možnost za obolenje.
Zdaj, če smo pri osteoartrozi, kar se tiče rok, pravzaprav nijamo neke prevencije. Kar se tiče pa kolka in kolena, ki sta pogosto osteoartrotično spremenjena, je pa primerna telesna teža in pa čim bolj močne stegenske mišice. Kar se tiče vnetnih revmatičnih bolezni, je pa tako, da za revmatoidni artritis je bolj pogosto zbolevajo kadilci, tako da je kajenje pravzaprav nezaželeno pri tem in če želimo, da ne bi zbolel ali pa da bi si zmanjšal verjetnost, je super, če bi pač nehal kaditi. Pri aksialnem spondiloartritisu je pa progres bolezni slabši pri kadilcih, to se pravi zopet kajenje tisto, ki je nezaželeno. Zaprav ne samo zaradi srčno-žilnih in pljučnih bolezni, ampak tudi zaradi vnetnih revmatičnih bolezni.
Torej, zdrav življenjskih slog vsekakor.
Absolutno.
Profesor dr. Matija Tomšič, hvala lepa. Malce smo podaljšali, vzeli tudi vaš čas, ampak smo izkoristili to, izvedeli veliko zanimivega in hvala za vaše delo, uspešno ga upravljajte še naprej.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.